الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كهند سنالر پیغمبرگا صلوات و دعالر بلن بو اولوغ مبارك ايام جمعة كندك صحبتمز دي باشلیمز الله تعالى دن سلرگا هم قدملرزگا حسناتلار يازلشن سوريمز زا يقنلردن الله نرازيگنه تابش چون بو فرز عبادتنا اداقلش چون ويانا بنين يانده bir ma'rifat dinimiz haqida tushunchalarimizni yana ham bir kengaytirishdik. Yaxshi niyatlar bilan bosib kelgan qadamlarimizga hammamizga ham Alloh ajr savob mukofotlar ato aylar deb umid qilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu va'da qilingan savoblar amalga oshishining shartida masjidga kelgan odamlar masjidni hurmatini saqlashlari, ya'ni shu masjidni hurmatini saqlash deganda bir-birlarini hurmat, ehtirom qilishlari, azor aziyat yetkazadigan gap so'zlari, harakatlaridan tiyilishlari shart ekanligini ta'kidlaganlar. Mana shu shartlar bajarilsa, kelib ketishimiz, birovga aziyat azor bo'lmasa, ibodatimiz, o'tirib turishimiz, harakatu gaz so'zlarimiz qoidaga muvofiq bo'lsa, o'sha va'da qilingan savoblar inshaalloh mukammal butunicha nasib bo'ladi va shuni nasib bo'lishini o'zimizga ham, sizlarga ham, hammamizga Allohdan muyassar etishni so'raymiz. Ayniqsa mana bunday biroz sharoitlarimiz sal noqulay bo'lib turgan payti, ya'ni bir tomon havo issiq, oftob, ikkinchidan mana bunday masjidni islohot ishlari bo'layotgan bir paytda biroz noqulaylik sodir bo'lishi mumkin, ammo bu siz bilan bizni e'tiqodu iymonimiz va masjidga kelishdan ko'zlagan niyatimiz, maqsadimizni yaxshiligi, butunligiga qarab bunaqangi mashaqqat, noqulaylik xudo xohlasa sezilmaydi. Buni yaxshilik bilan o'tkaza olamiz. Jumladan mana shu masjidga kelib joylashgan paytlarizda yonverlaringizga qarab insof bilan boshqa odamlarni ham huquqini, haqlarini rioya qilgan holda yoningizga joy bo'lsa odamlarni chaqirib orada joy qoldirmasdan o'tirishlaringiz bu masjidni hurmati va o'sha oladigan ajr mukofotlaringizni butunligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozir asosiy mavzuga o'tishdan oldin yana bir karra eslatamiz. Har safar eslatyapmiz, lekin biz eslatmasdan turib ham sizlar yaqin-yaqin o'tirishga harakat qilinglar. Suhbat boshlanmasdan oldin hozir yana surlinglar, bu yerga ancha odam sig'adi. Muhtaram jamoat, bugun bu ulug' ayyom muborak juma kunidagi suhbatimizni siz bilan bizning hayotimizni ayrilmas bir muhim qismi bo'lgan hammaga barobar taalluqli bo'lgan masalaga bag'ishlamoqchimiz. U ham bo'lsa oila, nikoh masalasi. Alloh taolo bu olamni, hayotni yaratib, shu hayotni davomiyligini ta'minlash omillarini ham o'zi joriy qilgan. Oila qurish, uy-joyli bo'lish, ro'zg'orli bo'lish, bu mana shu olamda hayotni davom etish shartlaridan biri. Bu qonunni Alloh taoloning o'zi yaratgan. Shuning uchun hammaga barobar bu narsani Alloh joriy qilgan. Bu borada sohada kofir va musulmonning farqi yo'q. Hatto insoniyatdan tashqari ba'zi mavjudotlar, maxluqotlar shu olamda yashaydigan hayvonot dunyosi, nabotot olamiga ham Alloh taolo mana shu juftlik qonunini farz qilgan. Hamma barobar o'zi xohlasa yo xohlamasa mana shu qonunga amal qilib yashaydigan qilib qo'ygan zot Alloh taolo o'zi. Va buni o'zining vahdoniyatiga haq Parvardigor ekaniga dalolat qiluvchi belgilar sifatida Qur'oni Karimda bir necha oyatlarda ishora qilgan. Demak, Alloh taolo tomonidan yaratilgan qonun ekanligi e'tibori bilan ham bu musulmonlar uchun aziz. Alloh taoloning haq ekaniga dalolat qiladigan oyatu mo'jizalar sifatida ham bu musulmonlar uchun mo'tabar bir masala. Bu shu jihatdan olib qaraganda ham mu'min musulmon odamlar uning qadriga yetadigan narsa. U boshqa jamiyatlarda, boshqa doiralarda, boshqacha islomdan tashqari tasavvur, tafakkur, fikr bilan, dunyo qarash bilan yashaydigan odamlarni ichlarida, ularning hayotlarida musulmonlarning ichida qadr topgancha topolmaydi qadrini. Bu oila, nikoh, bu faqatgina musulmon jamiyatida yetarli darajada qadr qimmati bilinadigan, avaylab saqlanadigan, uning qonunlari, tartiblari, shartlariga to'la to'kis amal qilinadigan jamiyat. Bu birdan bir musulmonlar jamiyati, musulmonlar xonadoni, musulmonlarning yurtlari bo'lishi kerak. Shunday bo'lib kelgan ham va hozirda ham shundoq. 100% mutlaq darajada deb aytmasak-da, lekin oila sifatida qadrlanayotgan oilani har holda boshqalarga nisbatan qadr-qimmatini bilayotgan, uni iloji boricha salomat saqlab kelayotgan odamlarni ham islomiy kishilarning ichidan topishingiz mumkin, musulmon xonadonlardan topasiz. Lekin shu bilan bir qatorda bu narsani qadrga yetmaydigan, bu borada ancha oqsoqlikka, ancha ham qaloqlikka mubtalo bo'lgan oilalar ham musulmonlarning ichida yo'q emas, bor. Bu esa boshqa hamma sohalarda bo'lgandek, musulmonlarimizni kamchiliklari, nuqsonlari ularning iymon e'tiqodlarining zaifligiga borib taqaladi. Qayerdaki islom zaif bo'lsa, o'sha yerda odamlarni yurish-turishida ham, xulq-atvorida, axloqida, odobida, amallarida, dunyoviy ishlarida o'sha nuqson aks etadi. Insonning e'tiqodi, iymonidagi zaiflik o'z-o'zidan amalda ko'rinadi. Insonning tasavvuri, dini, dunyoqarashi nuqsonli bo'lsa, albatta amali ham nuqsonli bo'ladi. Uning kasb-kori, qilayotgan ishi, faoliyati, turmush tarzida, hayot tarzida aks etayotgan nuqsonlar, kamchiliklar, yetishmovchiliklar bu uning qalbidagi kamchilikni oynasi, shuning ifodasi, shuni ko'rinishi, u hayotdagi mujassam bo'lib gavdalanadigan o'rni, mana shu qiladigan ishi, amali. Islom insonning qalbida iymon sifatida paydo bo'lib, keyin uning amalida ifodalanadi. Islom o'zi qandaydir bir hech narsa ko'zga ko'rib bo'lmaydigan, ushlab bo'lmaydigan narsa emas uning. Agar amalini e'tiborga oladigan bo'lsak, demak insonning hayoti uning islomini ifodasi bo'ladi, oynasi bo'ladi. Jumladan oilaviy masalada ham, nikoh masalasida ham, turmush o'tkazish, ro'zg'or tebratish masalasida ham nuqsonlar, kamchiliklar bor ekan, bu iymon e'tiqoddagi nuqsonga borib taqaladi. Nima bo'lgan taqdirda ham, demak bu siz bilan biz uchun muhim masala. Boshqa toifalar, odamlar uni qadriga qay darajada yetyapti yoki oyoq osti qilyapti, undan qat'iy nazar olam, koinot, borliq, hayot, umr, bu siz bilan bizning o'zimizni tasavvurimizcha, Alloh taolo o'rgatganicha biz buni belgilaymiz, o'lchaymiz, tushunamiz va o'sha tushunchamiz bo'yicha ishimizni yuritaverishimiz kerak bo'ladi. Boshqalar bilan ishimiz qanchalik bor yo'qligidan qat'iy nazar avvalambor o'zimiz buni qoyillatib, yaxshi o'rganib, bilib, buni qo'limizdan kelgancha amalga, hayotda, hayotimizga tatbiq qilish bizning vazifamiz. Shu jihatdan olib qaraganimizda, demak, bu oila, nikoh, turmush qurish, juft-juft bo'lib hayot kechirish Alloh tomonidan berilgan ulug' ne'mat. Buni qadriga yetgan odam Xudoning yaxshiligini bilgan odam bo'ladi. Kimki buning qadriga yetmasa, Alloh tomonidan qo'yilgan qonunlarga, oila borasida, nikoh borasida Alloh joriy qilgan tartiblarga rioya qilmayotgan odam Allohga nisbatan beodoblik qilayotgan odam bo'ladi. Alloh taologa nisbatan uning bergan nozik ne'matlarini oyoq osti qilayotgan, Allohning qilgan yaxshiligini bilmayotgan, nonko'rlik qilayotgan, non tepkilik qilayotgan odam bo'lib qoladi. Agar bu masalani to'g'ri anglab yetmasa, buni qadriga yetmasa, Alloh tomonidan qilingan, berilgan ulug' ne'matligini u nazarga ilmagan odam bo'lib qoladi. Alloh bundan asrasin. Musulmonlarimiz qadim-qadimdan bu borada, bu sohada o'zlarini butun olamga, atrofga ibratli, namunali hayotlar bilan tanilib kelishgan. Va yana takror aytaman, bunaqa oilalar yo'q emas, bor alhamdulillah. Lekin umumiy tarzda musulmonlikka nisbatan beparvolik oqibatida musulmon oilalarda nuqsonlar, kamchiliklar bo'layotganligi, bu ham bir tabiiy holat. Alloh, demak, bu olamda hayotni davomiyligini ta'minlash uchun insonlarni juft-juft bo'lib yashashlarini iroda qildi va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni ummatlariga targ'ib etganlar, payg'ambarlarning sunnati bu deb ta'kidlaganlar. Kimki bu sunnatdan yuz o'girsa, go'yoki payg'ambarlarning yo'llaridan yuz o'girgan darajada ularni tanqid etganlar. Har bir ishni esa o'ziga yarasha qoidasi bo'lganidek, bu masaladagi ham ba'zi bir qonun qoidalarini eslab o'tishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor muhim tutilgan narsa har ikki tomonni bir-birini tanlash, tanlanish jarayoni. Bu mavzularni biz tilga olishimizga bois bo'lgan sabab bo'lgan narsalar yuqorida aytganimizdek, musulmon oilalarda bo'layotgan ba'zi bir kelishmovchiliklar bilan bir qatorda ba'zi bir oilalarda qizlarini zo'rlab, ular xohlamagan kishilarga erga berish yoki bo'lmasam o'g'illari farzandlariga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan, butunlay boshqacha bir teskari tarbiya bilan tarbiyalangan, islom axloqidan, islom tasavvuridan butunlay g'ayri tasavvurlar bilan tarbiyalangan, boshqacha muhitda o'sib katta bo'lganlarni, unisi bir boshqa muhitdan, bunisi bir boshqa muhitdan, ikkisi ikki dunyo, ikki xil olam, ikki xil olamni bir biriga qo'shishga harakat qilayotgan, shunday qilib kelajak uchun katta zarar yetkazayotgan, farzandlarning baxtiga chang solayotgan, baxtli bo'lishi mumkin Alloh imkoniyat bergan yo'l ko'rsatganlarni yo'liga baxtiga zomin bo'layotgan xonadonlar, ota-onalar, tushungan, bilgan, o'qimishli, ziyoli, ma'rifatli deb tanilgan odamlardan mana shunaqangi holatlar sodir bo'layotganligi ham achinarli. Shuning uchun ham biz musulmonlikka ishora qilib o'tamiz. Alloh taoloning rasuli turmush qurayotgan vaqtda ixtiyoriylik asosini aniq qilib ko'rsatib qo'yganlar. Ha, u oilasi bir marta buzilgan juvon bo'lsin, erdan chiqqan ayol bo'lsin, xoh yangi turmushga chiqayotgan qiz bola bo'lsin, har ikkovini ham o'zini insonlik huquqi, uni musulmonlik huquqi, islomni teng huquqli bir a'zosi sifatidagi huquqi bu musulmonlikda tan olinadi. Mana shu narsani esdan chiqarmaslik kerak bo'ladi. Ixtiyorilik, hurriyat, ozodlik, tenglik, teng huquqlilik degan borada so'z ochilsa, jilovni qo'llariga olib birinchi safga o'tib olib, mana bizda teng huquqlilik, erkinligini biz joriy qilganmiz dunyoga, biz olib kelganmiz deb da'vo qiladigan odamlar, ya'ni islomdan tashqaridagi odamlarni ba'zi bir qilayotgan ishlari hech qanday teng huquqli qoidalarga rioya etmayotganlari o'zlari sezmasdan balkim shunday qilib qo'yadilar, insonlarni baxtiga zomin bo'lib qoladilar. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam erkak tomonidan ham, kuyov tomonidan ham yoki kelin tomonidan ham har birini o'zini haqqi huquqini bilishga chaqiradilar va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu boradagi ko'p hadislarda o'zlariz eshitgansizlar, uylanayotgan yoki kelin olayotgan odamlar kelinni yoki bo'lajak jufti halollarini moliga, nasabiga, jamoliga yoki uni jamiyatda tutgan o'rniga emas, balkim diniga, axloqiga, xulqi odobiga, uning tarbiyasiga ahamiyat berish kerakligini ta'kidlaganlar. Jamoli ketadi, chunki bu chiroy, go'zallik, yoshlikni Xudo bu dunyoda abadul abadga bermagan, vaqtinchaga bergan. Bugun juda chiroyli, juda ham bir ko'zni qamashtiradigan bo'lib turgan bo'lsa, bu uzoq davom etmaydi, bir 10-15 yil ichida o'tadi, yuzlariga azinlar tushib qariydi, chiriydi, boshqa bo'ladi, sochlari oqaradi, kampir bo'ladi Xudo nasib etsa unga ham. Ya'ni bu abadul abad narsa emas, bu vaqtinchalik narsa. Uni chiroyli uchganlar keyin qo'ldan ketib qolgandan keyin nima qiladi? Yana boshqa chiroylisini izlaydimi? Ya'ni bu muhim hal qiladigan nuqta emas. Mol dunyo ham shunday, mol qo'lning kiri deganlari bejiz emas, bir kelib qoladi, ketsa bir pasta qaysi qovoqqa, qaysi qovoqqa kirib ketdi, qaysi tomonga uchib ketdi bilmay qolasiz, ketsa ketib ham qolaveradi. Mol dunyo ham shunday doimiy narsa emas, shuning uchun mol dunyo mavqifidan turib baho berganlar bular ham yutqazib qo'yadilar. Nima moli bo'lganda kerak, moli ketgandan keyin nima qilasiz, uni ham o'zini molga o'xshab sotib yuborasizmi? Bo'lmaydi, bu inson, bu odamzod uni mol bilan yoki jamol bilan o'lchab bo'lmaydi. Nasl nasab ham shunday, nasl nasabi zo'r bo'lganlarniki o'tib ketadi, ota-onasi o'ladi yoki mansabga ega bo'lib turganlar bugun undoq, ertaga bundoq, lekin hech ketmaydigani doimiy abadul abad u bilan birga hamroh bo'ladigani, issiq kunda ham, sovuq kunda ham, qattiqda ham, yengilda ham, yorug'da ham, qorong'ida ham, hammasida asqotadigani bu nima? Bu mol emas, bu jamol emas, u mansab emas, u hasab emas. Chunki o'sha issiq sovuq kunlarida yordam beradigan, yordam beradi deb o'ylagan mol yordam bermay qolishi mumkin, hech kim qabul qilmay qolishi mumkin porani, hech bir tanish bilish ham o'sha pulni yo'q bo'lmaydi hozir juda ham qattiq qilib qo'yganda, u narsa ham ish bermay qolishi mumkin. Faqatgina foyda bo'ladigani, asqotadigani din deganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Shu dini diyonati, xulqi odobi, axloqi, uning tarbiyasi, ruhiy islomiy tarbiyasi shu kerak bo'ladi. Bu dunyoda ham kerak bo'ladi, oxiratda ham kerak bo'ladi. Inson jamol bilan, mol dunyo bilan, mansab bilan, boshqa bilan baxtli bo'lmaydi, faqat diyonat bilan, iymon bilan, islomi mustahkamligi bilan inson baxtli bo'lishi mumkin. Hech narsasi bo'lmasa ham, faqir bo'lsa ham, yo'qsil bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, muhtoj bo'lsa ham, unda agar islom bo'lsa, unda agar iymon bo'lsa, u bir-biri bilan o'sha avvalgidek boshida qanday bir-biriga aziz mukarram bo'lsa, hech narsasi qolmagan paytda ham o'sha azizligi, o'sha bir-biriga qimmatligi, o'sha bir-biriga muhtaramligi saqlanib qolaveradi. Xuddi o'sha rivoyatlarda keltirilgandek Hazrat Ayyub payg'ambarini hamma odamlar o'kishidan voz kechib, hech kimlar qolmasdan mol-u dunyolarini Alloh taolo olib qo'ydi, farzandlarini Alloh taolo vafot ettirdi, hech kim hech narsa qolmadi. Sog'liqlarini ham Alloh taolo olib qo'ydi ekan. Mansabu, martabayu, boshqa-boshqa pul, avlodlar hech narsa qolmadi. Faqatgina bitta yagona xotinlari qoldi xolos. Hazrat Ayyub payg'ambar bilan ayollari, juftlari birga ikkovlar yolg'iz qolishdi. Agar o'sha rivoyatlar sahih bo'lsa, endi ibrat uchun aytiladi, ularni shahardan olib chiqib tashqariga, tog'i toshga, sahroga tashab kelishdi. Xalq, boshqa odamlar ulardan hatto o'zlarini olib qochishadigan bo'lishdi. Borida do'st, yor, birodar bo'lganlar, yo'g'ida demak ko'plarga ham yordam berish ulardan qo'llaridan kelmaydi. Ammo o'sha ayollari doim birga bo'ldilar. Boshlaridan qancha mashaqqatlar o'tdi, necha zamonlar o'tdi, qancha kasalliklar, qiyinchiliklarni boshlaridan kechirdilar. Hamma vaqt yonlarida o'kishiga hamroh bo'lib, quvvatu madadga sabab bo'lib turgan ayollari, umr yo'ldoshlari birga bo'ldilar. Nima tufayli bo'ldilar? Jamol yoki mol yoki boshqa narsa emas, hech narsa qolmadi-yu bunday narsa. Agar mol dunyo uchun bo'lganda edi, mol dunyo ularni birlashtirib turganda mol dunyo qolmadi, ketib borsa bo'lardi. Yoki bo'lmasam boshqa hali yuqorida zikr qilingan dunyoviy narsalar, odamlarni qiziqtiradigan narsalardan biror narsasi yo'q edi-ku, ketib borsa bo'lardi, hech narsa qolmadi. Dunyoviy odamlarni bog'laydigan hech bir bog'ich qolmadi. Lekin ular ushalib ketmadi. Ular ajralib ketishmadi. Ularning oilasi yechilib ketmadi. Ularning oilasi parchalanib ketmadi-ku. Nima tufayli? Qaysi bir kuch, qaysi bir qudrat, qaysi bir quvvat ularni birlashtirib, ularni birga tutib turdi? O kuch nima ekan? U mana shu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytgan fazfar bizatiddin taribat yadaka deb qilgan nasihatlaridagi ishora o'sha edi, ularni saqlab qolgan narsa. Ya'ni dindorini topgin. Qo'lingga dindorini kirgazgin, qo'ling tuproqqa qorishgur, ya'ni bir kinoya tanbih. Kambag'al bo'lib muhtoj bo'lib qolsang ham mayli, lekin sen dindorini topgin, dindorini qo'lga kiritgin degan nasihatni qanchalik, qay darajada voqelik, qay darajada xalqchil, qay darajada bir tabiiy yo'l-yo'riq insonning tabiatiga, insonning hayotiga, turmushiga qay darajada muvofiq keladigan nasihat ekanligini bu bir timsoli, bir misoli hayotdan. O'sha din bor ekan, diyonat bor ekan, ularni oilasi buzilmadi, ularni o'rtasidagi bog'ichlari yechilmadi. Musulmonlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu narsani taklif qiladilar, buyuradilar. Insonning tabiatiga muvofiq din deymiz. Insonning boshida hali nima kunlar bor, Alloh biladi. Qo'lida jaroq-jaroq moli dunyosi bo'lganlarni kelajagi nima bo'ladi, Alloh biladi. Bugun kunda jamoali bilan hammani mahliyo qilib, o'ziga maftun qilib turganlarni 5, 10, 15 yildan keyingi turmushi, hayoti nima bo'ladi? Alloh biladi. Yoki mansabdor, boshqa amaldor bo'lib turgan yaqin kishilari bor, yoki o'zi shundan, ularni ham oqibati, kelajagi nima bo'ladi? Alloh biladi. Hech kimga Alloh hech narsani boylab, muhrlab, bu sizniki, mana shu mansab o'lgunizcha sizniki, olib ketasiz uyoqqa ham deb hech kimga bermagan, mol-u dunyoni ham boshqa narsani ham, hammasi muvaqqat, bilmaymiz keyin nima bo'ladi. Insonning boshida esa har kun har xil kun bor, ammo iymon bo'lsa, islom bo'lsa, islomiy tarbiya bo'lsa, islomiy axloq bo'lsa, bunga ishonsa bo'ladi inshaalloh. Bu bizni hali boshimizda har xil kun bo'lishi mumkin ekan, o'sha issiqda, sovuqda, yorug'da, qorong'usida kor keladigani shu iymon, islom, islomiy tarbiya, islomiy axloq, odob bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh shunisiga e'tibor beringlar, shunisini qo'lga kiritinglar dedilar. Shu narsani tushunganlar harakat qiladilar, tushunmaganlar boshqa tomonga tortadilar va shunday qilib o'rtada kelishmovchilik, nizo paydo qiladilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali Alloh Qur'oni Karimda nima dedi? A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning eng hurmatli bo'lganlaringiz Allohdan kim ko'proq qo'rqsa, taqvosi mustahkam bo'lsa o'shadir. Demak, kimni agar taqvosi bo'lsa, iymon e'tiqodi mustahkam bo'lsa, o'sha odam yaxshi odam va jamiyatdagi eng yaxshi sanalgan oilaga, xonadonga munosib odam. U bir yigit, deylik, axloqi yaxshi, odobi yaxshi, ilmu-hilmi joyida, musulmonlik amallari yaxshi, talab darajasida bugungi kunni. Ya'ni biz o'shani taqvoli odam deb ayta olamiz. Bugungi kunning taqvolisi, bugungi kun, bugungi zamonning, deylik, avliyosi desa bo'ladi. Haqiqatdan ba'zi bir kishilar, ba'zi bir ukalarimiz, ha yigitlardan, ha singillarimizdan borlarki, shunday bir atrofda gunohlar, ma'siyat, yaramas, buzg'unchilik ishlar, ya'ni gunohning qaysi sortidan desiz topiladi. Jinoyatni qaysi bir xilidan, qaysi bir toifasidan desiz topiladigan bir jamiyatda katta kam bir qora qozonning ichida yashayotgan bo'lsa-da, lekin shunday holatdan, shundoq bir muhitdan o'zini iymonini ko'z qorachig'idek saqlagan, o'zining etagini iflos narsalar bilan bulg'amagan, iymoni, islomi, xulqi, atvori, odobi, axloqi, ilmi, ma'rifati, dunyoqarashi, dini, diyonati ni shunday bir muhitda saqlab, salomat saqlab yurgan odamni, bolani deylik, yigitni deylik, yoki qizni deylik, yoshlarni deylik, bularni haqiqatdan bugungi dunyoning, bugungi zamonning avliyolari, qahramonlari, pahlavonlari desak bo'ladi. Chunki uncha-muncha odamni kuchi yetmaydi bunday zamonda o'zini saqlab, gunoh ma'siyatga loyga botib qolmasdan, nafsini so'ziga kirmasdan Allohdan qo'rqib yura bilish, bu ancha-muncha mashaqqat bu. Ancha-muncha mardlik bu, ancha-muncha maydonlik bu. Televizorga qarasangiz, buzuq fohishalarni reklama qilib tursa, jurnallarga qarasangiz, har balolarni suratlari bo'lsa, ko'chaga chiqib qadam bosgan joyingizda to'rt tomoningizga qarasangiz, to'rt tomoningizda gunohni ko'rsangiz, musulmonman deb turib, har xil xunuk, yaramas suratli yalang'ochlarni suratlarini pullab, harom pulni yeb turgan odamlar ko'rinib tursa, yoki bo'lmasam boshqa gunoh, ma'siyat, mashaqqatlar, har xil gunohlarni bekorga tarqatib turilsa, boshqa bo'lsa, chor atrofingiz, bu yoqqa qarasangiz ham u yalang'ochi surati, bu yoqqa qarasangiz bu yarim yalang'ochi yurishi, bu yoqqa qarasangiz u aroqxo'rlik qilayotgan ishi, yo qarasangiz bu jinoyatchilik, shunaqangiz chor atrofda xohlagancha jinoyat, xohlagancha gunoh, ma'siyat, shirk mavjud bo'lib turgan bir jamiyatda hech kim majbur qilmasa ham, hech kim zo'rlab do'q-popsa qilmasa ham, o'z ixtiyori bilan Allohdan qo'rqqani uchun faqatgina, qalbida iymoni bor uchun, dilida iymon nuri mavjud bo'lgani uchun, Allohdan qo'rqqani uchun, jannatga ishongani uchun, jahannamga ishongani uchun, jahannamdagi azob va uqubatlardan qo'rqqani uchun o'zini tiygan odam, bu mard odam, o'zini nafsini javoblagan odam, bu pahlavon odam, u kurashlarda maydonlarni yengib, o'zini, deylik, jismoniy quvvatini yoki boring aqliy quvvatini, ilmiy quvvatini namoyish qilib turib mard bo'lgan odam u mard emas. Nafsining quvvatini jilovlagan odam bu mard odam. Chunki ko'rasiz, bilasiz, gap so'zlari juda joyida, o'zi juda kelishgan, ilmli, ma'rifatli, ma'lumotli, aqlli ham buni yonida. Hamma tomonlama hech kamchilik ko'rmaysiz. Gaplashsangiz gapidan nuqson topmaysiz. Chunki sizning musulmonligingizni biladida, musulmonlik sohasida shunaqa gapni qoyillatib gapiradiki, qoyil qolasiz. Sizdan oldinga o'tib ketadi, yaxshi-yaxshi gaplarni topib gapiradi. Qur'onlarni o'qib olgan, tarjimalari bo'lsin, o'rischasi bo'lsin, o'zbekcha ma'nolarining tarjimasini, hadislarni o'qib turadi, chiqqan yangilikdan boxabar, hech narsa qoldirmaydi. Balki sizni yo'lda qoldiradi, ba'zi bir ma'lumotlar, ba'zi bir masalalarda sizdan o'zib ketadi, o'tib ketadi, siz bilmagan narsalarni biladi. Ya'ni hech bir nuqson yo'q, hech bir kamchilik yo'q, juda aqlli. Pul desangiz, pul davondan ham yetarli. Yurish turishi to'la to'kis, dekam ko'z. Lekin bir narsada nuqsonga yo'l qo'yadi, bir narsada kamchiligi bor. Kamchiligi shuki, nafsini jilovlab olmagan. Nafs sohasida esa uning qing'ir qiyshiq ishlari bor. Yurish turishida yaxshi turib yuradi, gaplarini chiroyli gapiradi, aqllari juda ham yaxshi ishlaydi, aqlli fikrlar chiqadi, ammo amalga kelganda, nafs sohasiga kelganda nafslarini jilovlab olmaydilar. yo u narsalari yo bu narsalari, yo ichadilar yoki boshqa narsa qiladilar, yoki ibodatdan asar yo'q, ibodat qila olmaslik, bu ham nafs. Chunki insonning nafsi qo'ymaydi shu narsaga. Qo'y uxlagin deydi, qo'y o'zingni qiynab mashaqqat solib nima qilasan, yumalab egilib turib yo'q boshqa qilib yurib tursang-ku, seni birov foydalanyaptimi yoki seni ishxonangdan ro'yxatga olyaptimi yoki seni hukumat shunga majbur qilyaptimi yoki shuni qilmasang partiyadan o'chirib yuboramiz deb dag'dag'a qilyaptimi yoki seni oyligingni kesib tashlaymiz deyaptimi? Hech narsa yo'q bunday, hech bir tazyiq yo'q, hech qanday qo'rqituv yo'q, sun'iy majbur qilish yo'q. Shuning uchun bu tomondan ko'p odam mana shu tomondan haqiqiy qiyofasi ochiladi. Gapi chiroyli, o'zi chiroyli, yeyishi, kiyishi, ichishi yaxshi joyida, aqllari juda ham chiroyli, yaxshi aqlli fikrlar chiqadi, ammo nafsdan tiyadigan hech qanday qonun yo'q. Bo'lsa ham amalda emas, unga hech kim amal qilmaydi. Qonun balkim mavjuddir, qonunda balkim bordir, shunaqangi bir pornografik uyatli narsalarni sotsa, ko'rsatsa, boshqa qilsa mana bunaqa jazolar bor deb yozib qo'ygani bor, yo'q emas, lekin amal yo'q. Buni hech kim tazyiq qilmaydi, majbur qilmaydi. Demak, nafs yo'li ochiq, nafs yo'li bemalol ochiq, faqat shu tomondan nuqsoni bor. Ko'ring, demak, aqlli, esli, hushli, kelishgan, chiroyli, hamma tomonlama mukammal odamlarning ham qo'lidan kelmayotgan bir ishni, ya'ni shu nafsining jilovi, nafsni jilovlash ishini bir o'zi yoshgina yigitcha bo'lsa ham, yoshgina qizcha bo'lsa ham shuni uddasidan chiqyaptimi? Chiqyapti. Uning aqli haligi kattakon, katta aqllicha emasdir balkim. Uning puli palonchiningki o'xshagan ko'p emasdir balkim. Uning so'zi pistonchining so'ziga o'xshagan juda ham chiroyli, juda adabiy qilib gapiradigan, qoyillatib gapiradigan emasdir. Gapni gapirishni yaxshi ham eplay olmas, boshqa ishlarni yaxshi ham do'ndira olmas. Ammo ajibki, taajjubli joyi shulki, o'sha aqllilar, o'sha ilmlilar, chiroyli so'zlilar, chiroyli ko'zlilar eplamayotgan narsani bu eplayotganligi, bu mardlik emasmi? O'sha nafsini jilovlab yurgani, u institutda o'qir balkim, yoki bo'lmasam g'ish-g'ish har xil toifa odamlarni ishida ishlar balkim, yoki ko'cha-ko'yda yurib ishiga borib kelar balkim, yoki u yerda bu yerda xizmatdir, iloj yo'q, qattadir ishlash kerak, qattadir kasbokorni tirikchilikni o'tkazish kerak, lekin shunday holatda nafsini tiyib yurgan ekan, o'sha mard, o'sha haqiqatan pahlavon, o'shanga qoyil qolish kerak. Qur'oni Karimda inna akramakum indallohi atqakum, sizlarning eng hurmatli kishilaringiz Allohning nazarida bu Allohdan qo'rqadiganlaringiz. Pullaringiz ko'p emas, amaldoringiz emas, yoki chiroyligingiz emas, chiroyli so'zligingiz emas, chiroyli ko'zligingiz emas, chiroyli yuzligingiz emas. Aqlli arastu bo'lar, aqlli bo'lib Marksda ham aql bo'lgan, jinni bo'lmagan, aqlli bo'lgan. Aqllilar ko'p, aqllilaringiz emas, shu aqlini ishlatib aqliga bo'ysungan odamlar. O'sha gunoh ishni nafsning so'ziga kirib ketayotgan vaqtida odam jinni bo'ladimi? Yo'q, sog'lom, o'sha aqli turadi. U aqli aytadiki, bu ish xato deydi, shu noto'g'ri ish deb aql aytib turadi baribir. Ey, bo'lmaydi, oxirida bir buni oxirida bir rasvosi chiqadi, yo'q, bir joydan teshib ketadi, yo'q, ey, ehtiyot bo'ling deb baribir o'sha odamni ham aqli gapirib turadi. Lekin musibat shundaki, nafsi g'olib keladi. Ey, bekor aytibsan, gapiraversan, gapirib turaverganda, lekin hozir bu ishni qilish kerak, hozir maza qilib olish kerak deyotgan narsa bu nafs bo'ladi. O'shanda nafs ham bor, unda aql ham bor, lekin aql so'zni o'tkaza olmaydi. Yo'q emas, bor, so'zni o'tkaza olmaydi, u unga quloq solmaydi. Demak, Alloh taolo aqalukum demadida, yoki bo'lsam ajmalukum demadi, boshqa demadida, atqokum dedi, ya'ni Allohdan kim ko'proq qo'rqsa o'sha bo'ladi yaxshi odam. Demak, yoshdir, qaridir, mayli, yoshning ahamiyati yo'q. Keksalarning ichida ham, yoshlarning ichida ham, boshqa o'rta yoshlarning ham ichida inson farqlanar ekan, shu atqokumga daxil bo'lsa yaxshi odam o'sha. Ammo bu narsa yoshlarning ichida agar bo'lsa, buning qadri qimmati ko'proq bo'ladi. Chunki bu yoshlarning jamoasi jinoyat dunyosiga yaqin, ularniki ma'siyat, gunohga yaqin. U yoshi o'tgandan keyin o'zi qo'ldan kelmaydigan ham bo'lib qoladi, xohlasa ham eplamaydigan bo'lib qoladi, o'sha yomonlik, yaramaslik, gunohini qila olmaydigan bo'lib qoladi o'zi. Ammo qo'ldan kela turib qila oladi, epla oladi. Yana qilganda, ha, yoshdi deb qo'yilaveradi. Ancha muncha beparvo odam, ha, yoshdi, yoshlik qilibdi deb qo'yadi. Ya'ni bahosi ham juda qattiq bo'lmaydi. odamlarni o'lchovi bilan olganda, ammo keksa bo'lsa, hoy qarmay qursin, falon bo'lsin, tuston bo'lsin, qarib turib, keksayib turib shuna qilibdi-ya, falon bo'pti, tuston bo'pti deb uning malomati ham ko'p bo'ladi, uningga qodirligi ham kam bo'ladi, o'zi eplolmaydi ham, boshqa ham o'sha o'g'irligi, yomon ishlarni uddasidan chiqish ham qiyin bo'lib qoladi u vaqtda. Lekin o'sha ham yaxshi. Yoshligida rosa nima qaysi bir jin ko'chalarida, qaysi bir shaytonga malay bo'lib, qaysi bir shaytonni yonida yurib, oxirida sal yosh bir joyga borgandan keyin, keksaygandan keyin o'zini tutib olgan bo'lsa, xayr, u ham yaxshi. O'sha vaqtda ham deylik qarib quyilmasa, nimadir deysiz? Unda dodingizni kimga aytardingiz? Nima qilib bo'lardi? O'shani ham qadriga yetish kerak. O'shanga ham rahmat deyish kerak. Yoshi bir joyga borgandan keyin bo'lsa ham o'zini tanib, esini yig'ib olgan bo'lsa, yaxshi. Buni ham payg'ambarimiz maqtaganlar. Keksalaringizni ichidagi yaxshi odamlar bular deganlar. Ibodatli bo'lsa, taqvoli bo'lsa, iymonli bo'lsa, e'tiqodli bo'lsa, yoshi ulug' bo'lsa, bu ham yaxshi odam. Sizlarning ichlaringizdagi yaxshi odamlar deganlar, ularni hurmat, ularni ehtirom qilish bizga vojib, buni buyurganlar. Lekin har holda yoshlarni ichidan bo'lsa buniki muhimroq. Chunki bu hali aytilganda yaqin qo'ldan keladi, faqat bitta narsa to'sib turadi buni. Malomat ham emas. Chunki hali aytdim-ku, malomat bo'lganda ha yoshda endi, yoshlik qildi. Hali kattaroq bo'lsa tushirib qoladi, eskirib qoladi. Namuncha bunga shuncha endi ota go'ri qozixonami? Ha endi yoshlarni ichida bo'ladi deydigan gap bo'ladi. Ya'ni ortiqcha malomat bo'lmaydi, ammo Baribir Xudodan qo'rqqani uchun, demak, Allohdan qo'rqqan uchun nafsini tiygan bo'lsa, nafsini jilovlagan bo'lsa, bu haqiqatdan ham qadrlanishi kerak bo'lgan narsa va o'sha Alloh Qur'oni Karimni maqtagan, sizlarning yaxshilaringiz, Allohning huzurida hurmatlilaringiz degan. Biz ham hurmat qilamiz o'shanday kishilarni, o'shanday yosh yigitlarni, o'shanday opa singillarni biz ham hurmat qilamiz. Alloh taolo ularning hurmatini yana ham oshirsin. Uylanayotganda, joylanayotganda, turmushga berayotganda yoki kelin olayotganda mana shu masala rioya qilinishi kerak ekan. Biz yaxshi odam deb kimni aytamiz? Yaxshi odam deb o'sha nafsini jilovlagan odamni aytamiz. Kelinimiz, kuyovimiz yoki boshqalar shunaqa bo'lsin. O'shunaqasidan tanlash kerak. O'shunaqasi topilganda payg'ambar aytdilarki, "Idaja akum man tardawna dinahu va xulquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi va fasadun kabir." Agar sizlarning huzurlaringizga uning dinidan, xulqi atvoridan ko'yingiz xotirjam, siz rozi bo'ladigan, hech bir kamchilik topmaydigan kishi kelsa, topilsa, shuni darrov joylanglar, o'shanga beringlar, qizingizlar bo'lsa, o'shanga uylantiringlar, o'shalarni joylashtiringlar. Xulqidan, atvoridan, yurish-turishdan sizlar kamchilik topmayapsizlarmi? Demak, mukammal desa bo'ladi. Hali yuqorida aytgandek, Alloh taolaning huzurida yaxshi odam o'sha. O'shanga beringlar, uni oyligini, uni boshqasini, u ham surishtiriladi, u ham bor narsa, voqelikka to'g'ri keladigan narsa-ku, ammo muhim emas. U keyin yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Bugun kambag'al faqir bo'lsa, Alloh Qur'oni Karimda a'uzu billahi minash shaytonir rojim in yakunu fuqaroa yughnihimulloh min fadlih deb va'da bergan. Bugun ular kambag'al faqir bo'lsalar ham, uylanganlardan keyin, joylanganlardan keyin, turmush qurganlardan keyin Alloh taoloning fazl-u karami, marhamati bilan boy qilib yuborishi mumkin Alloh ularni deb Alloh Qur'onda aytgan. Bu ehtimoldan xoli emas. Alloh xohlasa beradi. Shuning uchun sizlar ahamiyatlaringizni ko'proq o'sha xulqiga va diniga qaratinglar deganlar. Mana bu hadisda payg'ambarimiz man tardawna dinahu va xulqahu deb bejiz aytmaganlar. Agar shuna qilmasanglar yer yuzida fisq va fasod bo'ladi, buzg'unchilik bo'ladi dedilar. Demak, shu dinu diyonatiga e'tibor bermayotganlar oila qurishda yoki boshqada fitna, fasod, buzg'unchilikning yo'lini ochiq qoldirayotgan odamlar. Shu dinu diyonatiga e'tibor berib, shu jihatidan, masalaga shu tomondan yondashsanglar, fitna, fasodni, buzg'unchilik, jinoyatni, gunohi ma'siyatni yo'lini to'sgan bo'lasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, la tuzawwajul aymu hatta tustamar va lal bikru hatta tustazana. Erdan chiqqan yoki eri vafot bo'lgan juvon xotin, ayol kishi to maslahat qilib kengashilmaguncha nikoh qilinmaydi. Va qiz bola, endi birinchi turmushga chiqayotgan qiz bola to izn ruxsat so'ralmaguncha uni ham nikohlanmaydi deganlar. Shunga qaraganda agar erdan chiqqan ayol bo'lsa, u bilan kengroq, bamayli xotir, bemalolroq maslahat qilinishi kerak. Kimga turmushga chiqmoqchi ekanligini bemalolroq gaplashib, maslahatlik bilan ish bo'ladi. Uni akasi bor, tog'asi bor, ular xo'jayinlik qilmaydi. palonchiga chiqmaysan, pistonchiga turmushga chiqasan, seni palonchiga gaplashib qo'ydim, bunaqa gap ketmaydi. Uni o'zi ixtiyori o'zida bo'ladi, o'zi bilan maslahatlashadi, shunaqa bo'lsa qalay bo'ladi deb uning fikri ra'yi so'raladi. Qiz bola ham shunaqa, uni ham majburlanmaydi, na otasi na onasi majburlab qizini o'zi xohlagan, o'zi tanlab yoqtirib bozordami mozordami qaysi bir to'yda ja yaxshi raqsga tushar ekan, ja kelishgan yigit ekan, bunaqa ekan bunaqa ekan, puli yaxshi ekan, falon joyda o'qir ekan, moshinasi bor ekan, uchastkalari juda yaltillagan ekan, zo'r ekan, o'shanga beraman deyishga, bu insoniylik jihatdan aslida odob axloqqa teskari narsa bo'lsa-da, lekin ko'pchilik ahamiyat bermay qo'ydi. Endi din diyonat jihatdan olib qaraydigan bo'lsak, bu mumkin emas bo'lgan narsa. Islomda o'sha harom xarish qilayotgan ishlarini e'tiborga olib turib bir ish qiladigan bo'lsa, o'shanga moyillik bildiradigan bo'lsa, o'sha harom ishni qilgan bilan barobar bo'ladi, ular zolim kishilardan sanaladi. Kimki o'zini qizini e'tiqodli bo'lsa, ibodatli bo'lsa-yu, o'shanaqangi bir qalamni qasanga yurish turishini ko'rib turib, o'shanga mahliyo bo'lib, uning axloqi nima, odobi nima, tarbiyasi nima, uning ma'lumoti, ilmi nima, dini, diyonati qanaqaligini surishtirmasdan berib olgan odam zolimlarning zolimi, u zolim bo'ladi. O'zining qizini oborib bir nojinsni qo'liga topshirib qo'ygan odam eng zolim odam bo'ladi. Aslida qiz bolada ixtiyor bor, undan ruxsat so'raladi, agar rozi bo'lsa beriladi. Qanday qilib rozi bo'lishi mumkin? Men palonchiga tegaman deya olaydimi deb Hazrati Oyisha onamiz so'raganlarida aytgan ekanlarki, jim tursa, sukut saqlab tursa, o'sha rozilik bo'ladi. Agar yig'lab do'duvo qilib yo'q desa, rad etsa, uning haqqi. Buni hech majbur qilish mumkin emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir qiz kelib aytgan ekan, otasi majburlab o'zi xohlagan bir yigitga bermoqchi bo'lgan ekan. O'shanda Payg'ambar alayhissalom buning ishini rad etdilar, bekor qildilar va ixtiyorni qizga berdilar. Ixtiyor shu qizni o'zida dedilar. Keyin aytdilarki, agar xohlasa o'sha otasi qilgan ish davom etadi, agar xohlamasa botil, u rad etishi mumkin, ixtiyori o'zida deganlaridan keyin u qiz aytgan ekanki, qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an u'lima an-nisa'a an laysa ila al-aba'i min al-amri shay'un. Mayli, men otamni qilgan ishiga endi rozi bo'ldim, qilgani ishi bo'la qolsin, o'sha beraman degan yigitga men roziman, tegaman, lekin men shu narsani istadimki, ayollar bilib olsinlar, ayollarga bir eshittirib bildirib qo'yishni men xohlagandimki, otalar bu borada haqqilari yo'q qizlarini majburlashga, qizlarini majburlab qaysidir bir odamga yoki bo'lmasam yigitga uni topib tutish yaxshi ekan, yurish turish yaxshi ekan, unisi bunisi bor ekan deb turib berishga haqqilari yo'q ekanliklarini bildirib qo'ymoqchi bo'ldim degan ma'noda so'z aytgan ekan. Demak, shunday qilib, islom ayol kishini, qiz bolani hurriyati, ixtiyori, erkini e'tirof qiladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu masalaga munosabatlari. Islom ayollarni chor devori orasiga olib, ayollarni bo'g'ib, ayollarni qorong'u yerto'laga tiqadi, uqiladi, bo'qiladi deb kekirdagini cho'zadiganlarni o'zlarini ichlaridan chiqayotgan ba'zi bir holatlarni ko'rib taajjublanamiz. O'shanday oilalarda endi Allohning qudrati bilan iymonga kelib, islomga kelib, musulmon bo'lib, namoz o'qib, ibodat qilib, halol pokiza hayot kechiradigan, Alloh buyurganday kiyinib, ro'mol bilan yuradigan, sharma hayoli bo'lib yuradigan qizlarni ba'zi bir o'rinda otalari yoki onalari sanib, bunaqalarga namozxonlarga bermayman, sana o'zim bilaman kimga berishimni deb o'zlaricha kuyov tanlab, o'zlaricha er tanlab, o'zlari xohlagan kishilarga majburlab beradigan joylari ham bo'lar ekan. Biz boshqa oilalarning ishiga aralashmaymiz. Baribir ularning so'zi so'z bo'lib qoladi hali. Ular aytgan aytgan degan degan bo'ladi-ku, ular aytganini bilganini qiladi. Lekin bu yerda bir narsaga ishora qilib o'tamizki, demak, ixtiyoriylik, erk, hurriyat, erkinlik, ozodlik islomda bor ekan. Lekin hamma yerda emas ekan. O'sha erkinlik, teng huquqli degan masalalar haqida bong uradigan, jar soladiganlar ham bir o'ylab ko'rsinlar. Ular ham o'zlarini aqlli, o'zlarini ziyoli, ilmli, zamonaviy odamlar deb agar hisoblashsa, ha, zamonaviylik nima? O'zi xohlagan kishiga majburlab berib olish bo'ladimi? Bu o'zlari aytgan o'sha to'qib chiqargan afsonalarni g'irt o'zi-ku. Ya'ni xotinlarni mol o'rnida sotishardi musulmonlar qadimda.
o'qilardi, boqilardi, pulga pulla olardi, boylarga kimni puli ko'p bo'lsa o'shanga berib olardi deyayotgan gapdan nima farqi bor buni? Xuddi o'zginasi-ku, u musulmonlar unaqa qilgan, bunaqa qilgan degan gap-ku, qog'ozdagi gap. Uni hujjati yo'q, isboti dalili yo'q. Isboti dalili kino bo'ladigan bo'lsa, u kino, kino u yolg'on, u tuhmat. U kinoda o'ynayotganlarga pul bo'lsa bo'ldi, ular nima rol bo'lsa o'ynab berishadi. U hujjat bo'lmaydi. Ota bobosini bosmachi qilib ko'rsatganlar, ular ham kino. Nima kino hujjatimi bizga? Yoki bo'lmasa kitoblar bo'ladigan bo'lsa, bu tarix kitoblarini o'zlari tarixchi akalarimiz aytishibdiki, tariximizni boshqatdan yozish kerak deb. Demak, ishonch qolmadi, tarixni ham buzib yuborishgan. Ya'ni u gaplarga ko'p hujjat yo'q. Musulmonlar pulga sotib olgan xotinlarini, qizlarini degan gapga o'zi bir tushga bosadigan hujjat yo'q. Ammo bugungi kunda ba'zi bir oilalarda qizlarini majburlab, u qiz xohlamaydigan, unga munosib kelmaydigan, u qiz o't bo'lsa uyog'i suv bo'lgan, butunlay teskari tomonga majburlab berib yuborish holatlar bu. Ularni hozirgi kunda tushunadigan tilda aytganda bu fakt, bu hujjat, shunaqa narsa bo'lyapti. Men bilaman shaxsan shunday ishlar bo'layotganligini. Buni men nomma-nom ochiq aytishim shart emas, lekin hayotda mavjud. Keyin oqibat nima bo'ladi? Oqibat yaxshi bo'lmaydi. Baxt va saodat axir ikki tomonning muvofiqatligi bilan keladi. U ham bu ham bir-biriga mos bo'lsin. Ibodatlini ibodatligiga berish kerak. O'zi qizi ibodatsiz bo'lsa, unga endi orzu qilib men namozxon yigitlarga beraman qizimni demasin. Uni ham bechorani holini tan qilmasin. Namozxon ibodatli yigit bo'lsa, uni aldab sullab, "Voy qizimiz unaqa, bunaqa, ja yaxshi hijobda, ro'mollar yuradi, ibodatlarni qiladi, namoz o'qiydi" deb yolg'ondan aldab sullab sotmasin. Bu aldab sullab sotish bo'ladi shu. Unaqa qilmasin. Ibodatlisi ibodatli bilan bo'lsin, ibodatsizmi? Ushnaqasi bo'lsin. Hozirgi kunda ba'zi birlar mardlik qilib kattalik qilmasin. Men ibodatsizni olib namoz o'qiydigan qilib olaman demasin. O'zi ham benamoz bo'lib qolishi hech gap emas. Chunki hozirgi zamonda bunaqangi qoida ketmaydi. U deylik, ko'pchilik omma agar bir tomonlama bo'lsa-yu, ozchilikni ko'pchilikka qo'shilsa, unda ta'sir bo'lishi mumkin. Hozir o'zlari sanoqli bo'lib turgan bo'lsa, o'sha ibodatli yigitlar, ammo namozxon qilib olaman desa kattalik bo'ladi. U qo'ldan kelmaydi, ko'p joyda qo'ldan kelmasdan o'zi ham xotinining yo'liga kirib ketib qolayotganlar juda ham ko'p. Shuning uchun ibodatlimi? Ibodatlisini olsin, marhamat. Ibodatsizmi? Ibodatlini boshini aylantirmasin, marhamat. O'zi juftini topaversin. Qo'shga qo'shganda ham hali xalqni maqoli bor endi bu yerda, bu uni man to'qigan emasman, shuning uchun mani aybdor qilmanglar. U xalqni maqoli bor-ku, er xotin qo'sh ho'kiz degan. O'sha gap ham bunday o'ylab qarasangiz haqiqatdan o'rinli gapki, qo'shga ikkita ho'kiz qo'shiladi-da, bitta ot bitta ho'kiz bo'lmaydi, yo bo'lmasam bitta ho'kiz bitta eshak bo'lmaydi, ikkita ho'kiz bo'lishi kerak yoki bo'lmasam ikkita ot bo'lishi kerak, bir biriga juft bo'lishi kerak-da, bir biriga xil bo'lishi kerak-da. Bittasi ibodatli bo'lsa, bittasi ibodatsiz bo'lsa, bittasi otu, bittasi ho'kizdek, yoki bittasi undoq, bittasi bundoq, unda qo'sh ham buziladi, arava ham buziladi, unda jo'yaga ham rasvo bo'ladi, dehqonchilik bo'lmaydi, unda kelajak rasvo bo'ladi. Shuning uchun bir xil bo'lsin, yo unaqasi bo'lsin, yo bunaqasi bo'lsin, Alloh taolo hamma ibodatlilarga o'sha o'ziga o'xshaganini nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على
الله أكبر لا